Bueno, boas noites. Vamos a empezar. Bueno, tenéis que disculparme que os estoy, vamos, roto. Callao, o sea que vos voy a hablar poco. De esos papeles aquí a Rogelio. Entonces vamos a empezar co pleno do día 29 de maio de 2013. Co primeiro punto da orden do día. A aprobación se procede a data da sesión anterior. 27 de abril de 2013. ¿Alguna cuestión para ata? No. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do día, que acordo se procede sobre moción do BNG para exigir a retirada da Lei Orgánica para a mellora da calidade educativa, el 11, por seu carácter centralizador e desgaleguizador.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, día 27 de maio de 2013. Informe se procede a súa moción de BNG para exigir a retirada del 11. Dase conta da moción presentada polo BNG, na que expón que o anteproxecto da Lei Orgánica para a mellora calidade educativa significará dese consagrar un reforzamento de moitas cuestións totalmente negativas para o sistema educativo que os axentes sociais e profesionais levan anos a denunciar, presentando un texto que é fundamente centralizador, clasista e sexista. Mercantiliza a educación e pretende afondar un modelo moito máis autoritario e antidemocrático. Señálase tamén que, ademais de outras consideracións, representa un ataque frontal ás competencias de comunidades autónomas e supón unha involución inadmisible ao negar a realidade plurilingüe. Atendendo ás distintas realidades, elimina a opción da inmersión lingüística ao establecer un mínimo etario nas dúas linguas cooficiais, deixando o galego sen ser lingua troncal e recibe unha consideración inferior á da primeira lingua estranxeira. A realidade correspondese, pois, coa falta de dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes e coa exclusión do coñecemento do galego dende as idades máis témperas, nun ensino cada vez máis castelanizado, reforzando o citado anteproxecto aínda moito máis a idea de que os únicos deberes para as administracións públicas fiquen referenciados ao uso do castelán. Para iso solicita do Pleno da Corporación Local a adopción do seguinte acordo. Primeiro, retirado ante o proxecto da Lei Orgánica para a mellora da calidade educativa. Segundo, a exixencia de que a Xunta de Galicia solicita ao Goberno do Estado a retirada ante o proxecto da Lei Orgánica para a mellora da calidade educativa por invadir as súas competencias. Terceiro, a necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a lingua propia do noso país, respondendo desta maneira ao contexto onde se inspire e partindo, portanto, das distintas realidades lingüísticas que caracterizan o Estado español. A Comisión de Economía informa desfavorablemente con voto a favor do BNG e abstención de PSDG, PSOE e TEG e o voto en contra do PP.
Vale, vamos a defender esta moción. Na Comisión Informativa, bueno, despois de expoñer aí durante un montón de tempo para desgracia do resto dos que estábamos ali, poñeme nervioso con estas cousas, pois ao final decidiu o PP que non apoiaba porque estaba excesivamente politizado, algo así, non sei moi ben. Ben, naquela comisión tamén dixen que queda constancia deso e creo que volva a quedar constancia. Bien, se está moi politizada, elimino todo, todo, absolutamente todo, incluído o texto do principio, e queda solamente retirado o anteproxecto de Lei Orgánica para mellorar a calidade educativa, que se solicite e que se faga comunicado, obviamente, a Rajoy Feijóo. Bien, ahora, naquele momento fixe unha defensa, volvo a fazer unha defensa. Tiña moitas posibilidades, porque isto é un despropósito de tal calibre que calquera cousa, vamos, podía arrancar por calquera parte, pero aproveitando, vou utilizar uns argumentos que non me pertenecen a mí. Vou utilizar argumentos do colectivo de cristianos e cristianas de base de Madrid, unha carta que enviou 27 de novembro de 2012 ao presidente do goberno. Vou utilizar outra carta do mesmo colectivo, máis unha serie de curiosidades escritas por teólogos e jesuítas incluídos. Xa que isto casi se convirte nunha cuestión de fé religiosa e tal. Bien, hai unha carta que se escribe o colectivo de cristianos e cristianas de base de Madrid, e aquí hai xente que se manifiesta como cristian de base, no que se lle pide que denuncie os acordos entre a Santa Sede e o Estado español asinados en xaneiro de 79 en sustitución de anteriores concordatos. Bien, fai unha serie de... dice esa carta por que quere que se renuncie e que se denuncie estes acordos, e no punto cuarto dice: no ámbito da educación resulta totalmente irregular que sexa o Estado o que pague os profesores da religión e sexan os bispos os que os elixan e poidanse expulsar as súas conveniencias, a masa normativa que rexe ao resto do profesorado. En detalle sobre o apartado de educación, e non me meto en fonduras, dice: convencidos de que a escola debe non só transmitir coñecemento, senón propiciar a formación plena do aluno, ten que garantir de forma universal e igualitaria a única posibilidade de estar dentro dunha escola pública. Por iso pensamos que esta tarefa non lle incumbe a Igrexia, que non representa o conxunto da poboación, senón solamente unha parte, e con toda a Igrexia, a través de diferentes confesións religiosas, acapara hoxe 2/3 dos centros educativos non públicos. Isto, repito, que non son tan sequera argumentos meus, senón que están roubados. Outro anacronismo difícil de entender é a presencia da religión na escola. A educación na fé pertenece a outro lugar, a outros protagonistas, os templos, as sinagogas, as mesquitas, e hoxe pervive, se hoxe pervive, porque os acordos coa Santa Sede garanten e blindan para a Igrexia ese dominio ideolóxico das conciencias. Así mesmo, parecenos totalmente irregular que sexa o Estado que pague os profesores de religión a base da normativa tal. Bien, isto foi un argumento xenérico que utilizaron cristianos de base contra os acordos coa Santa Sede, pero o 22 de marzo de 2013 escriben outro documento no que dice: a longa man da Iglesia Católica na Escola Pública, Leibert. Dice: sacar da escola o ensino confesional de religión como unha medida razonable, entendemos que esta é a opción que é a máis coherente co ideal da sociedade democrática a que aspiramos e cos valores máis radicais do cristianismo auténtico. O preámbulo, bueno, e entonces fai argumenta en tres partes, podríamos argumentar máis, pero vou seguir o mesmo. A función integradora da escola dice que o preámbulo, básicamente, o preámbulo da LOMCE non considera a educación como un ben público, senón que considera unha actividade orientada a incidir no sistema. É dicir, non se trata de conseguir que a escola teña como objetivo a formación integral das personas, senón de ser vos actores no sistema de producción de consumo. En consecuencia, e non entro a falar máis, acontecen cousas increíbles, como, por exemplo, que da nosa escola nos cargamos cousas como a filosofía, de tal maneira que, de repente, van a desaparecer. Non nos cargamos a filosofía, pero nos cargamos o sistema, a filosofía tal como a entendemos ahora. É dicir, vamos a sustituir a Ockham, a Descartes, a Locke, todos os teóricos do racionalismo e demais, e os vamos a sustituir por un referente ético e moral que será, pues, Escrivá de Balaguer, probablemente, porque non ten moita explicación. Sobre os documentos, sobre este documento, dice: a mentira do custo das concertadas, e fai unha aclaración, dice: por que lle sale máis barato ao Estado as concertadas? É unha aclaración que fan os cristianos de base de Madrid. Dice: todos coñecemos a realidade das escolas concertadas financiadas con diñeiro público. Os nenos non pagan matrícula, pero teñen que pagar autobuses, comida, complementarias, uniformes. Según o INE, cada alumno da concertada ven pagando de media 800 euros o ano, algo que non está ao alcance da maioría, e menos nas circunstancias actuais. E isto deriva de que, bueno, teóricamente, se non se cambia a LOMCE, hai un fomento claro da educación concertada. Bueno, é un coñazo explicalo. En fin, se potencia a educación concertada. E a falacia constante de que sale máis barata é iso, unha falacia constante. De acordo? Sobre a religión na escola, e isto é un documento de cristianos de base, a insólita acumulación de poder por parte do PP dende o 2011 volveu a reabrir a porta cara a un pasado nacional catolicismo que parecía haberse debilitado. Cao, dicindo, está escribindo estas palabras, repito, xente íntimamente enraizada coa religión católica. Para avanzar cara a un Estado laico auténtico e respectar a liberdade de conciencia de todos os alumnos e, por extensión, de todos os cidadáns, necesitamos, primeiro, unha reforma da Constitución que consagre o carácter laico do Estado; segundo, unha revisión integrada da antiguada Lei Orgánica de Liberdade Religiosa do 80, aprobada polo PSOE; en terceiro lugar, unha urxente anulación dos acordos entre a Santa Sé e o Estado, neste caso, o que fai referencia ao ensino e asuntos culturais. Mentre este espazo non se dean, seguiremos atrasando o momento de dotar o sector educativo das normas básicas que unha sociedade libre, democrática, laica laica e xusta necesita. O anteproxecto presentado polo PP limítase a apelar ao citado acordo coa Santa Sé para justificar unha integración, perdón, unha regresión ao nacional catolicismo, ignorando os elementos de laicidade recolletos na Constitución e eliminando de facto os dereitos efectivos á liberdade de conciencia e libre elección de todos os cidadáns. Sobre como intenta Lonce artellar isto, bueno, vamos, sin máis. Permitir que a educación religiosa puntúe, xa o dixen outro día, en igualdade de condiciones que as matemáticas é unha aberración de tal calibre que non hai parangón. Polonia é a seu referente. Polonia é un referente razonable para o goberno do PP de Madrid. Sería unha aberración. E a min, que me saquen educación para a cidadanía, me parece unha aberración todavía maior. Non sei se fixeron a prova que lles dixen. Dixenlle, vayan á taberna. Falen con calquera, pregúntelles para que vale unha comisión informativa, para que vale un pleno, que é un ordenamento. Pregúntelles se saben diferenciar entre xunta e parlamento, entre parlamento, San Caetano, en fin, pregúntelle as normas básicas que temos nós para organizarnos políticamente en democracia. Para iso vale educación para a cidadanía. Bueno, pois iso todo non lo cargamos. O único país de Europa que non o ten. Polonia ten unha asignatura parecida. Nós non o temos. E a cambio metemos a escriba de Balaguer nas aulas. Perfecto. Os cristiáns de base entenden que sacar da escola o ensino confesional da religión é a máis coherente co ideal de sociedade democrática que aspiran e cos valores máis radicales do cristianismo xenuíno que nunca propuso aproveitarse do poder político para propagar a fé. É dicir, unha igrexa, comunidade de crentes, debe transmitir a fé no seo da propia comunidade a través do testemunho dos seus propios membros e non apoiarse en privilexios de poder. Outro día lles comentaba, 40 anos de nacional catolicismo non valeron para nada. Que carallo pretenden agora? Non valeu para nada, para nada. Con frecuencia de carácter coercitivo. Moi ben, trátase de transmitir fé, non de ensinar ou aprender religión. Transmitir a fé para quen queira, non de ensinar ou aprender a religión. E iso só ten cabida lexítima no marco das igrexas, nas mezquitas, nas sinagogas, non ou dende as institucións públicas, que son de todos, se deben de estar ao servicio do conxunto da sociedade. Terceiro punto que tratan estes chicos. A LONCE fomenta a privatización do ensino, os concertos educativos. Xa incidín antes, coa Lei Wert, os concertos educativos pasarán a ser o instrumento definitivo para a privatización da educación, a restauración do confesionalismo religioso, posto que, obviamente, dos tercios dos colexios que non son públicos, son de confesión religiosa. É unha gran parte ligadas ao Opus, instituído no noso país polo golpe militar do 36, coa axuda interesada e necesaria da xerarquía católica que lexitimou o franquismo en procura de privilexios inimaginables dun Estado democrático. Se temos en conta que o 70% dos centros privados concertados está en maus de organizaciones religiosas católicas, algunhas delas cunha forte carácter integrista, é fácil entender quen domina nesta patronal de educación. Con esta lei, o Estado, e isto vai entrecomillado no documento de los, con esta lei, o Estado xa non será o dono da escola, ou será a Igrexa Católica. A LONCE consagra, por tanto, a segregación dos sexos como principio pegado se favorece a educación con fondos públicos. Bueno, eso xa é unha aberración que non hai para onde collela. Bien, e isto é unha cousa recurrente en acción política. Aquí hai, entre nós hai cristianos de base de verdade, en teoría. Hai cristianos de base e non cristianos de base. Aquí, o que se discirne, aquí entre o que estamos falando é que é o que é máis importante, o que vos adoctrinan dende o partido que tendes que facer ou a vosa ideoloxía personal, que está por encima de que? A vosa razón ou a razón do partido? Iso é o que tendes que votar hoxe. É dicir, se a vosa convicción moral e ética está por enriba ou por detrás do que vos dicen un partido. Porque, claro, se resulta que a convicción moral e ética de cada un de nós está por detrás do partido, non me extraña que despois na rúa teñamos os problemas que temos. Ou a xente se lle ocorreu decir nun concello no que non coñezan que ele é concelleiro nunha taberna de calquera concello. Tanto dá de que partido. Ou nos sorprende despois o que nos acontece. É dicir, repito, o importante na votación é donde estamos cada un. En isto como no aborto. Se a nosa convicción moral e ética está por diante do que dice o partido. E, polo tanto, en consecuencia, despois de toda esta perolata, pido que se vote favorablemente esta moción.
Bueno, pois
Efectivamente, como ben vostede dixo, xa o tamén o manifestou na comisión informativa, bueno, pois esta é unha moción de partido e, polo tanto, pois, bueno, moi, lóxicamente, moi lexítima e moi respetable. Pero nós, bueno, pois xa anunciamos tamén que, bueno, pois que non íbamos a apoiála, non? A cuestión é a seguinte, nos consideramos que o tema da educación debe salir, digamos, do debate da loita partidaria e realmente, bueno, lamentamos que esta lei pois non acade o consenso que se debería acadar para unha lei de educación. A lei de educación, pois, bueno, na medida do posible deberíanse modificar o, bueno, solamente cando sea, digamos, estritamente necesaria e sempre atendendo, pois, a maior consenso posible o interés xeral e o ben xeral. Ben é certo que, bueno, é evidente que hai unha serie de déficits en educación a nivel de España e, bueno, iso manifestase, pois, en diferentes estudos, pero realmente, bueno, como tal posicionamento político, nos vamos a rexeitala. E, bueno, non temos así moito máis que decir. Quero decir que, bueno, realmente esperamos o gallá a lei responda ao seu espírito que anuncia no nome de mellora da calidade educativa. Pensamos que hai aspectos en que si se pode mellorar e o gallá se mellore con el. E nada máis temos que decir ao respecto.
Bueno, pois, dende o Partido Socialista, pois, igual que pide o Grupo Nacionalista con esta moción, pois, tamén reiteramos a necesidade de que esta moción, esta lei orgánica para a mellora da calidade educativa, debera ser retirada, non? Presenta o BNG unha moción de partido, que podría ser nosa ou vosa, se fose, ou súa, se fose o caso. Podemos coincidir ou non na parte dispositiva máis ou menos politizada, pero hai unha na que todos creo que estaríamos perfectamente de acordo, que sería simplemente a retirada desa lei, sen entrar en máis nada. Despois de que todos os partidos políticos do arco parlamentario, os sindicatos, os mestres, os alumnos, os pais manifestaron un non rotundo a esta lei, o caso é que o pasado 17 o Consello de Ministros aprobou o que se dá en chamar a Lei Wert para que siga o seu trámite parlamentario. Falaba vostede que esta é unha moción cunha forte carga ideolóxica. E que é esta lei? Mais que é unha lei orgánica cunha forte carga ideolóxica. Unha carga tan grande que fai que careza do mínimo consenso entre os actores sociais e que provoque o rexeitamento da inmensa maioría da cidadanía. Na exposición de motivos deste proxecto de lei, establécese como principio inspirador deste modelo de educación, e, por tanto, do sistema educativo, que a educación sexa o motor do desenvolvemento do país, desde un punto de vista económico a que mellore a competitividade e o crecemento. É dicir, un modelo educativo dirixido exclusivamente á producción e ao crecemento económico como única justificación para abordar esta reforma. Para conseguir isto, a proposta é que clasifiquemos e seleccionemos o alumnado, que os dirixamos por uns itinerarios e que poñamos barreiras para dificultar o seu acceso e a continuidade no sistema educativo. É un modelo, polo tanto, un modelo educativo basado na exclusión e na selección dos alumnos. Este é o modelo que está a propoñer a LOMCE. Esquecemos que a educación debe ter como máxima aspiración a equidade, a integración, a cohesión, a promoción social. É o que tantas veces nos enchemos a boca, pero que neste modelo queda absolutamente olvidado. É sen renunciar á mellora da calidade constante dese sistema educativo. E como consecuencia, pois, conseguir que o alumnado pois, teña unha mellor formación e unha mellor cualificación. Propoñer un sistema, unha reforma educativa como esta que é a LOMCE, que estea baseada na competitividade e no crecemento económico, ao noso xuicio, Cremos que o único que fomenta é unha sociedade rupturista e dividida. Non garante a universalización nin a gratuidade. Unha escola, un sistema no que a escola pública pois perde protagonismo e no que os poderes públicos non exercen ese liderado social que se esperara deles. Fala da calidade como garantía de igualdade social, pero pon barreiras para a elección do alumnado e das familias creando itinerarios que conducen á saída do sistema. En definitiva, protexe e ampara os que teñen máis posibilidades económicas, que xa é un debate reiterado que xa, hasta xa o temos tido neste pleno. Creo que estaremos de acordo en que un modelo educativo debería propiciar o desenvolvemento integral do alumnado, non só dende a súa capacitación para o emprego e para a producción, senón tamén para a súa formación cultural e artística, para a súa educación en valores democráticos e de igualdade. Creo que neso, políticos dun ou do outro lado, estaremos de acordo nisto. Con respecto á educación en valores, a modificación que introduce esta lei, pola que se permite que o alumnado poida eluxir simultáneamente a clase de religión e a súa alternativa, sigue sendo unha opción contraria as indicacións dos órganos internacionais que recomendan unha educación en valores obrigatoria para todo o alumnado. Máis alado, exposto polo voceiro do BNG, da consideración que parece podería ter a religión e a equiparación con outras asignaturas, máis alada a súa argumentación, pois estamos a perder algo que se instaurou na pasada reforma e que realmente debería ser mantido e considerado como algo positivo e a preservar. A LOMCE, por outro lado, tamén fala dunha maior autonomía dos centros, pero non contempla a discriminación positiva mediante a asignación de recursos diferenciados para aqueles que teñan un alumnado con desventaxas sociais. Para que unha maior autonomía se non tes nin medios nin elementos para exercela? Non ten moito caso. Rebaixa o nivel de participación de nais, pais e alumnado nas decisións de control do centro. No primeiro borrador desaparecía esa participación, algo que é claramente anticonstitucional. O Consello Escolar pasa a ser un órgano meramente consultivo e todas as decisións recaerán na persoa do director, que terá mesmo a capacidade de rexeitar ou designar profesorado ou de decidir sobre a admisión do alumnado. Estamos a falar dun modelo educativo, por tanto, que supón un atraso de máis de 30 anos, unha volta a unha sociedade elitista, que se xustifica este modelo no esforzo e na exixencia. Ben? Pero que máis esforzo queremos que o das familias con dificultades económicas e que viven en entornos desfavorecidos e que se preocupan de que seus fillos se ingresen a un sistema educativo e poidan ter continuidade? Que maior esforzo que é o que fan as familias día a día, os de clase media, que ven como a súa situación económica actual os vai situando cada vez nunha escala máis baixa, situándoos cada vez máis preto da exclusión social. Debemos dificultarlle a estes, os fillos destas familias, o acceso e a continuidade ao sistema educativo? Obviamente non. Ao contrario, deberíamos axudalos en todo o posible para que teñan igualdade de oportunidades. Nesta lei tampouco se recoñece o labor e o prestixio do profesorado, porque encomenda a avaliación externa, a realización de probas de superación, o diagnóstico do alumnado, as súas capacidades e as súas posibilidades de progreso no sistema educativo. E, finalmente, por se fora pouco todo isto, pois tampouco incorpora esta lei unha memoria económica clara e consistente. A presentada non foi aceptada polas comunidades autónomas, e fundamentase máis na reducción orzamentaria nos recortes que na inversión. E sin un compromiso firme de inversión na educación, non pode haber mellora do modelo educativo. Durante o goberno do PP, a nivel nacional e autonómico, a inversión en educación descendeu máis de medio punto do PIB. Por todo isto, e máis cousas que supoño que sairán, e por todo tamén o exposto polo voceiro do BNG, pois sumámonos á petición de retirada desta lei, e tamén sumámonos á petición do BNG de recabar o apoio dos grupos. Xa non por unha cuestión política, senón polo feito de que algo terá esta lei cando carece do mínimo consenso que se debería esperar dunha lei orgánica desta envergadura que ten a repercusión social que todos sabemos. Por agora nada máis.
Bueno, creo que xa se dixo todo o malo desta lei. Non sei se ten algo de bo, pero o malo quedou desde o punto de vista, lógicamente, de cada grupo, pois quedou absolutamente reprobada. Eu solamente decir dúas cousas. A lei, aunque eu non a conozco en profundidade, pero o pouco que lle poden repasar, pois non o ten todo malo, efectivamente, tamén ten as súas partes boas. Algúnas cousas que non se consideraron aquí, posiblemente como pudera ser a retirada das becas a todos aqueles alumnos que non aproben siquiera o 50% dos créditos, é dicir, a retirada non, a devolución, que eso sí que podes considerar un pouco grave, porque, bueno, o expediente académico supoño que ten que ver co resultado final, pero a veces non ten tanto que ver cas posibilidades económicas como apuntaba ahora aí. O tema religión, bueno, o tema religión ten alternativas en secundaria e en primaria, non ten que ser explícitamente religión. Hai valores culturales e sociales en primaria e valores éticos que creo que estamos escasísimos, tanto de uns como de outros. A sociedade que se está creando agora é unha sociedade exenta de todo tipo de valores. Ao margen das religións, isto sí que podemos, creo que, corroborar todos. O feito de incidir valores e demais. É verdad que a lei debería ir moito mellor consensuada co demais grupos, por canto é unha cuestión que afecta totalmente de cheo a todas as clases sociales. Por ese motivo, nos imos apoyar esta retirada, ou polo menos que se debera de consensuar máis, aínda tendo claro que hai moitos aspectos que poderamos estar perfectamente de acordo con elas, como nas mocións non hai máis términos que, aunque ahora aí propoñía aquí pose que se podía relativizar e deixar a retirada solamente. Bueno, pues, en ese sentido, pues, creemos que moito do que ten a lei pode ser absolutamente aproveitable, a pena é que non fora absolutamente consensuada. Nós non o vemos dese punto de vista tan catastrofista, nin a volta aos tempos da posguerra, nin moito menos, esa ler mismo non obedece a nada, pero sí que temos visto como con goberno de izquierdas as leis se promovían desde a óptica de izquierdas. Esta lei efectivamente está promovida desde a óptica de dereitas, e o ideal sería, pois, aquí formular menos os postulados políticos e centrarse máis na realidade. Bueno, ten isto de que desapareza a selectividade, os alumnos fan unha prueba de conocimientos ao final de cada ciclo educativo. Isto tamén pode ser interpretable, pero bueno, na fase de primaria ten un valor orientativo e na fase de secundaria e na de bachillerato xa ten un valor definitivo, hai que superar a prueba para superar o curso. Isto tamén pode ser, en fin, unha cousa absolutamente interpretable, porque seguramente sea dunha exigencia mellor e seguramente quede máis exclusivo para os expedientes máis, digamos, máis interesantes e con mellor nota. En definitiva, puderamos ou pediríamos que efectivamente a lei pudera ser máis consensuada. Eu, particularmente, eu non vexo para nada mal que no aspecto de que o Estado retire algunha competencia a estas autonomías que xa non teñen ningún reparo en pedir a exclusión do territorio. É normal que desde o Estado, é normal, isto temos que contemplar como algo normal, que desde o Estado se pida, pois, ou se lle, de alguma forma, se lle intente poñer algo de freno a estas políticas absolutamente separatistas. Poden convivir os idiomas, deben de convivir, son optativos, agora non son troncales, pero son absolutamente optativos, é unha forma de decir ya estas autonomías que promoven este tipo de política separativa, que, oye, de momento hai un Estado ao cal todos pertenecemos e que cada región ten a súa diferenciación e as que teñen lengua, pois conservala desde logo que sí. En definitiva, vamos a apoyar desde o punto de vista que posiblemente necesite máis consenso coas outras forzas que ali están e, lógicamente, comprendemos que dañe a óptica da izquierda máis radical, porque efectivamente vai un pouco en contra dos seus principios. E iso será un motivo, pois, que nos, entre outras cousas, tamén contemplamos unha boa parte da lei que pudera ser aproveitable. Pero apoiámola desde o punto de vista que isto merece máis consenso e debería ser, efectivamente, con máis apoio dos demais grupos que están alá sentados en Madrid, que nós desde aquí pouco ou nada vamos poder facer. Nada máis.
Sí, non sufras. Sí. Bueno, nada, simplemente o da moción de partido, xa digo, retiro todo e queda solamente esas cosas, é dicir, que se retire a lei, que se comunique. Comentar que xa lle dixen, non sei quen foi que dixo que esta é a sétima reforma que se fai, eleva dentro, no cerne dela, a octava, é dicir, e se sueñan, vamos, non sei, se cadra, pero se sueñan que van a manter o goberno en Madrid dentro de 2 anos e que viven en unha galaxia en paralelo, e entonces, bueno, pues, teñen esa... Pero vamos, podría apostar ahora o que fora que dentro de 2 anos hai unha lei nova, es que cae de caixón, quer decir, o sea, isto é unha macarrada así o chulo, unha chulería do ministro este que teñen, e bueno, é o que ten. Sobre si a actual é boa ou mala, xa lles dicen que eso é outra falacia máis, é decir, a actual lei de educación que temos é unha progresión de unha primeira lei que foi aprobada fai 25 anos ou 30 anos e se van modificando, pero sempre está bebendo da mesmo manantial, que decir, con pequenas modificacións, vanse modificando, pero bueno, todo máis ou menos vai trabándose agora mesmo. Fai 30 anos, é un dato que lles digo outro día, porque isto depende de como se mire. De onde viñamos era o máis absoluto, bueno, era o lodo máis baixo que se podía chegar. Decir, viñamos unha situación da educación terrible. Chegou o primeiro goberno socialista, radical de esquerdas, pode ser, e fixe unha educación pública, gratuita, universal, e en 30 anos escasos conseguiuse acadar porcentaxes de estudios universitarios entre 25 e 45 anos do 70%, que é un ratio a nivel de toda Europa brutal. E hai cosas que fallan, claro que fallan, pero o cerno do sistema educativo que tiñamos era moi bo. Conseguir iso en 30 anos non o conseguiu ninguén. É unha auténtica barbaridade dilapidar todo ese capital. Unha auténtica barbaridade. Os nosos investigadores, e agora non sei, se cada teñen medo á ciencia, pero este retirar de cartas á ciencia estamos vendo todos os días. Os nosos universitarios, formados con esa lei tan mala que queren cambiar, con ese sistema educativo tan terrible, están dispersados por medio mundo, traballando con grupos de investigación de medio mundo e conseguindo, temos o mellor físico de Europa, non sei que dice. Era un sistema moi bo que van a dinamitar e que lles vai durar 2 anos. 2 anos. Unha tontería, é dicir, un problema. Ahora, sobre si asignatura de religión e asignatura en paralelo esta que se intenta instaurar, a mí que me da religión, que historia das religiones, es que me da igual. Si además o problema é máis grave, é dicir, si ao final a religión puntúa en igualdade de condicións que as matemáticas, obviamente os colexios religiosos van a facer que os seus nenos a religión obviamente van levar unhas supernotazas. E cando non, o profesor que pon un tipo, ou seja, que tiña que ter ao meu lado un tío que non aprobou unha oposición, que non o manga ninguén, que non hai maneira de facer nada con él, que depende dun obispo, que pode dar o que lle apeteza nas clases, que non se acten... Eso é que... É dicir, eso é... Nos consellos escolares é unha cousa que me saca de quicio. Que podamos ter sentados en un colexio público un tío que pon un obispo e que non se atenga a ningunha lei máis que a do obispo, fora, non dice nada máis. E esta persona vai facer o posible para que os seus nenos de religión obviamente leven boas notas, porque o problema que ten a Iglesia Católica neste país é que se larga a xente da asignatura de religión. Por que quere a Iglesia Católica que puntúe? Non é baladí, é por algo, porque necesitan esa ferramenta para que volvan os nenos tranquilos, 2 anos, non hai máis, 2 anos. Sobre a selectividade, pois moi ben, suprimen a selectividade e agora nos temos que ir a examinarnos a universidade que nos toque. Cantos nenos de Vedra poden pagarse 3 días en Madrid para examinarse na universidade, na Politécnica, para facer menciña na Politécnica? Cantos poden pagarse 3 días en Madrid para ir a facer unha prova a Politécnica ou a Complutense ou a Politécnica de Barcelona? Cantos? Eso que é máis que clasismo. Sobre o da esquerda radical, bueno, da igual, e sobre si nacionalismo ou non nacionalismo, mire, ao final, isto é unha cuestión, é como a fe. Isto é nacionalismo como a fe. Vostede me pode poñer un DNI, todo o que queira, unha bandera así de grande, e decirme que eu teño un número de español. Da igual, se eu nunca me vou sentir español, eu podo convivir en España, e podo ser feliz convivindo en España. O que non poden obligarme é a que queira unha España que vostedes construíron, que lles apetece a vostedes, non é a miña. Eu non me vou sentir nunca español en estas condiciones. É imposible, nin eu ni ninguén. E dá igual, se estamos de acordo, en este país só des maioría. Pero hai outros países que non son maioría, e teredes que achantar. E non hai maneira de... Non se fan as cosas por imposición, se fan pola vía da convicción. Pola vía da convicción. Nunca pola vía da imposición. Convergencia e Unión na vida foi independentista. E basta abrir unha vía de imposición para que se volva independentista.
Oye, céntrate.
Si nada, solamente aquí unhas cousiñas. A propósito levamos 2 anos en xeral de promesas incumplidas dun programa electoral que lles arroxou unha maioría absoluta no goberno central. Pero o caso é que no diario de sesións do Congreso, cando foi a sesión de investidura, tomou a palabra Rajoy, o señor presidente, e dixo: la educación es mucho más, es el fundamento esencial para la libertad, para la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la convivencia democrática. La España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo. No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio de gobierno. Por lo tanto, buscaremos el más amplio consenso para abordar los cambios que requiere la situación actual. Non sei se o levaba no programa político, pero, obviamente, pois ese consenso non o dan atopado. E máis, o ministro de Educación, cando compareceu na Comisión de Educación do Congreso dos Diputados, na primeira, dixo: «Nuestra voluntad de entendimiento es sincera. Prueba de ello es que no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los ciudadanos para aprobar una nueva ley general educativa. No sería bueno que la educación española pasara de nuevo por un trance que genera inestabilidad y desconcierto». Yo creo que el 100% de la ciudadanía española se recorda estas palabras, pues siéntese bastante defraudado y bastante engañado. E máis, todavía dixo: «Tengan la seguridad de que, por mi parte, la palabra clave en el enfoque de la política educativa va a ser también el diálogo. Diálogo con la oposición, diálogo con las comunidades autónomas, que tienen la competencia de gestionar la mayor parte de las materias de las que trata este ministerio, y diálogo amplio y sincero con la comunidad educativa». Decimos que non concitou o consenso esta reforma. Concitou o consenso de todos os actores públicos involucrados na lei, excepto do señor ministro, que non atende as razóns porque ten a súa lei ben metida na cabeza. E tampouco hai que perder de vista que hai un ditame do Consello de Estado que cuestiona aspectos esenciales do proxecto da LOMCE relacionados coa participación, a autonomía dos centros, o currículo, algo do que xa falamos antes, a educación en valores, a equidade do sistema, a avaliación do alumnado e o financiamento. Chega a dicir que sería moi desexable que se tratase de acadar un acordo xeral das forzas políticas e sociais a prol de conquerir un texto que poida dar maior estabilidade ao sistema educativo. E tampouco hai que perder de vista que, finalmente, tal e como se está desenvolvendo a tramitación desta lei orgánica, estáse atentando incluso contra a Constitución Española, que no seu artigo 27 considera que a educación é un dereito fundamental, que terá como finalidade o pleno desenvolvemento da persoa humana no respeto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e libertades fundamentais. Este artigo tamén establece que os poderes públicos deberán garantir o dereito de todos á educación mediante a programación xeral do ensino coa participación efectiva de todos os sectores afectados. Reitérolles, súmense. Simplemente é pedir que se retire e que traten de consensuar esta lei con todos os actores que están involucrados e realmente facer cumplir estas palabras que eran ben intencionadas dende o principio da legislatura, de concitar ese consenso social e de, efectivamente, non estar facendo unha reforma educativa a salto de mata con cada goberno novo que se presenta no país. Nada máis.
Votos a favor? A favor, votos a favor. Da moción. Vale, votos en contra da moción? Bueno, pois, aprobase. No, hai sete votos a favor e seis... Non hai abstencións. Aprobase a moción por sete votos a favor de PSOE, BNG e TEGA, e seis votos en contra de PP. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre a moción do BNG sobre a reforma da lei do aborto.
Informe da Comisión de Economía do día 27 de maio de 2013. Moción do BNG sobre a reforma da lei do aborto. Dase conta da moción presentada polo BNG na que se expón que a entrada en vigor da Lei 2 de 2010 de 3 de marzo de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria de embarazo supuxo un paso importante a hora de reducir as barreiras que limitaban o acoso das mulleres ao aborto, aínda que se presentan aspectos moi mellorables como son non regular adecuadamente a obxección da conciencia, a privatización da prestación, a estigmatización de quen practica interrupción voluntaria do embarazo, a minusvaloración das mulleres ao impor un período de reflexión obrigatorio unha vez comunicada a intención de interromper o embarazo ou a obligatoriedade de recibir información acerca das axudas ás nais. A posta en práctica deste novo marco regulador presenta carencias evidentes que dificultan o acceso á interrupción voluntaria do embarazo, sendo a máis grave as limitacións de acceso á sanidade pública que na práctica supoñen a inmensa maioría das mulleres non teñen posibilidade de recibir esta prestación na súa área sanitaria na rede pública, supoñendo un retroceso de décadas que vulnera dereitos consolidados nas mulleres no referido á súa saúde sexual e reproductiva, pretendendo aplicar un programa ideolóxico dos grupos ultrarreligiosos que se opoñen aos dereitos das mulleres sen responder en ningún caso a criterios económicos nin sanitarios. Por iso, o Grupo Municipal de BNG solicita ao Pleno da Corporación o seguinte: instar a Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado e ao Ministro de Xustiza a manter e aplicar a Lei Orgánica 2 de 2010 de 3 de marzo de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo. Segundo, instar a Xunta de Galicia a pôr en marcha as medidas necesarias para garantir que en todas as áreas sanitarias os hospitais públicos galegos atendan a demanda existente na realización de interrupción voluntaria do embarazo cos seus medios propios coa finalidade de garantir igualdade no acceso a esta prestación. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a garantir que a información que reciben as mulleres con carácter previo ao consentimento de interrupción voluntaria do embarazo sexa obxectiva. Para este fin, eliminaránse referencias á Red Madre na información que facilita a Xunta de Galicia. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a pôr en marcha unha campaña de formación e información sobre métodos anticonceptivos fundamental para evitar embarazos non desexados e prácticas sexuais de risco. Quinto, o Concello porá en marcha, a través da área de igualdade, unha campaña institucional de formación e divulgación sobre a Lei 2 de 2010 de 3 de marzo de saúde sexual e reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo en que se informe ás mulleres dos recursos cos que contan para interromper voluntariamente o embarazo en que se transmitan mensaxes contra a modificación desta lei. A Comisión de Economía informa desfavorablemente, cun voto a favor de BNG, abstención de PSDG-PSOE e voto en contra do PP e Tega a citada moción.
Vale, bueno, entendo que é unha moción complicada. Bien, vou utilizar os mesmos argumentos que utilicen na anterior moción. Vou utilizar argumentos que son roubados. Neste caso, de comunidades cristiáns populares de Andalucía e de unhas comunidades cristianas tamén madrileñas, de cristianos de base, todos. Dice, e solamente vou citar, e de unos cuantos teólogos, vou citar unhas frases despois. Temos un serio temor de que la anunciada reforma nos devolva a época da dictadura franquista. Naqueles dramáticos anos, miles de mulleres viaxaban a países europeos para abortar, mentras que outras moitas mulleres, sen recursos económicos, abortaban clandestinamente en España coa dobre angustia do risco sanitario e do delito penal. Manifestamos o noso profundo desacordo ante a actitude do episcopado español. Con crecente agresividade, pretenden impor a toda a sociedade española a súa particular visión da moral sexual e das súas conviccións particulares sobre o principio de cada vida humana. Este comportamento resulta máis irritante, se cabe, porque a propia Iglesia Católica non recoñece na súa organización interna a plena igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Pronunciámonos claramente en favor do protagonismo de cada muller ante unha decisión tan estrictamente personal, moitas veces dolorosa e dramática. Sobre outro artículo publicado por cristianos de base madrileños, dice, teólogos progresistas e líderes católicos ven inhumano e cruel que a lei obligue a parir discapacitados. Entre comillas, o cristianismo é evitar o sufrimiento, non legalizalo. Bien, citando teólogos que seguro que hai xente aquí que os coñece. Mar Grandal, de Católicas Derecho a Decidir. Non podemos creer que haxa un Deus tan sádico e perverso que apoie unha lei así. A reforma traerá consigo o aborto clandestino. Margarita Pintos, Asociación de Diálogo Interreligioso. O 20% das mulleres que apoian a reforma, segundo as enquisas, non están en idade de ter fillos, ou se poden, van a abortar fora. Juan José Tamayo, portavoz de Teólogos Juan 23, que seguro que hai aquí xente que coñece a súa trayectoria. A nova lei condenará nun futuro a miles de persoas a nacer con discapacidade e a levar unha vida infeliz e sin sentido. Juan Masiá Carabel, jesuíta, profesor de bioética na Universidade Católica de Sofía, Tokio, famoso jesuíta e gran teólogo, un deputado ou deputada, e incluín isto simplemente para que se sintan identificados como deputados, en este caso, concelleiros. Bien, vamos a traducir. Un concelleiro ou concelleira é unha licencia. Crente poderá manter a súa convicción en favor da vida nacente e a vez apoiar unha legislación que despenalice en determinados supostos as opcións autónomas da nai cerca da interrupción do seu embarazo. Este concelleiro ou concelleira, moralmente responsable e religiosamente creente, pode manter a convicción de que non é justificable, nin por ética, nin por fé, unha determinada interrupción do embarazo e actuar na súa vida de acordo con dita convicción. Pero, ao mesmo tempo, pode apoiar unha lei que non penaliza o aborto en determinados supostos. Este deputado, perdón, concelleiro ou concelleira, non confunde o ámbito do penal con moral e o religioso. Por se acaso hai alguén que se sinta identificado con este teólogo. Os teólogos progresistas e cristiáns de base acusan o titular de Xustiza de ser correa e transmisión do integrismo católico e rebélanse contra un proxecto que ao seu xuízo arrebata ás mulleres os seus dereitos sexuais e reproductivos e é inmisericorde e inhumano coas persoas que virán ao mundo con graves malformacións e coas súas nais as que lle obriga a priva dun dereito a decidir. Opinión de un colectivo que se chama Redes Cristiáns. E dice, crear un problema social co 83% da cidadanía en contra da anunciada reforma que durará outros 2 anos, pero por desgracia isto non é como a educación. Aquí crearán un problema real a moita xente. Os que estades no concello, tendes algún amigo que estivo nesta situación. Buscadeo e preguntadelle o sufrimiento que foi para él, para a súa muller, o que tiveron que facer. Quer dicir, non sodes conscientes do sufrimiento que chega a causar unha decisión de aborto. E se os sodes, máis razón ao meu favor. Esta lei é unha auténtica catástrofe. Ten 83%, según todas as enquisas, da población en contra. A maioría dos votantes do PP en contra. Non hai por onde collela. Ben, 83% da cidadanía en contra da anunciada reforma. É unha temeridade, é unha torpeza política de primeira magnitude. Nin o programa de eleccións do 2011 é outra aberración. É dicir, isto non aparecía no programa do PP. É unha licencia poética, seguro que para chamar a filas a eses que se largaban, nin as recomendacións do Comité de Dereitos das Persoas con Discapacidade da ONU de 2006 exixen unha reforma de lei como anunciada. Eso é outra falacia. Ali o que se fala nese comité é que a malformación do feto, non se fala de malformación do feto, senón de garantir o dereito ás vidas das persoas discapacidades en igualdade de condiciones cos demais. Non fala nada dos fetos. Dende redes cristiáns pensamos que non se pode fazer política partidista a calquera prezo. E moito menos cun tema que como este afecta vitalmente a sociedade. Si non lles chega, recordalles que Celia Villalobos rompeu recentemente a disciplina do PP nunha votación sobre esta lei. Es decir, que teñan a decencia, e volvo a repetir o mesmo que aconteceu, e non me estendo porque o alcalde témolo sufrindo, pero teñan a decencia de poñer por diante os seus principios personales, os principios do seu partido, que neste momento está xestionado por auténticos, bueno, integristas religiosos. É dicir, teñan a decencia de poñer e de poñer un freno, de poñerse vostedes por diante do que dice o seu partido, e que apoyen esta moción, claro.
Bien, bueno, pois esta moción pois tamén é, bueno, pois unha típica moción de partido que, bien, está moi respetable na súa consideración, pero sobre este tema do aborto, pois bueno, realmente nos consideramos que é un tema especialmente sensible, que debería estar tamén apartado desta loita partidaria. E a cuestión é a seguinte, aquí, desde o ano 1985, que se creou unha lei de supostos, esa lei tuvo un grande consenso, funcionou sin ningún problema durante 25 anos, e ese consenso e ese bon funcionamento desa lei rachouse no ano 2010 unilateralmente por parte do Partido Socialista, probablemente, bueno, pues por intereses partidarios, etcétera, e estableceuse unha nova lei de prazos, non? Entonces, realmente esa lei de prazos non estaba sustentada en ningún tipo de consenso e lóxicamente agora digamos que a reforma da lei camiña outra vez hacia esa lei de supostos, lei de supostos que por outro lado, aparte de ter un grande consenso, levaba o aval tamén do Tribunal Constitucional. E que, volvo a repetir, durante 25 anos pois funcionou perfectamente e non dou lugar a ninguna controversia política nin ningún tipo de disputa. Entón, bueno, pois en base un pouco a estas consideracións, nos vamos a rechazar a moción presentada. Nada máis.
Bueno, pois, dende o Grupo Socialista nos imos apoiar esta moción. Creo que suscribimos todas e cada unha das argumentacións feitas polo concelleiro do BNG. E a verdade, se lles digo a verdade, non sabería por onde empezar. Pero a pregunta que me fago é por que ven esta lei agora, cando, en primeiro lugar, está vixente do ano 2010, vostedes teñen presentado un recurso de inconstitucionalidade, pois que todavía non está resolto. E, é máis, ampáranse nesa lei de supostos do ano 85 e do que dixo o Tribunal Constitucional, unha sentencia do Tribunal Constitucional dese ano, para dicir que a lei do ano 2010 é anticonstitucional. E o que sinalou o Tribunal Constitucional no ano 85 é que, ante todo, había que garantir os dereitos fundamentais das mulleres. Por outro lado, a lei do ano 2010 estáse aplicando sin problemas, tivo a súa contestación no seu momento, bueno, dos colectivos pois, que se viron afectados ou que non estaban de acordo, pero o caso é que se está aplicando sin problemas é similar ás que existen nos países europeos do noso entorno. garantiza unha interrupción voluntaria do embarazo, legal e segura, é dicir, porque teñamos unha lei, non estamos obrigados a abortar. Porque teñamos unha lei do divorcio, como foi no seu momento, que hai unha lei do divorcio. Señores, solo establecemos unhas garantías para un proceso que garanta o exercicio dun dereito, dunha liberdade, cunhas condicións de legalidade, en este caso, de salubridade. E despois, se comparamos esta lei do ano 2010, pois con outras leis europeas, pois son similares ás que están en vigor en outros países e que permiten que as mulleres pois tomen unha decisión difícil, pero de xeito libre e informada, dentro de unhas pautas, uns tempos concretos que veñen pois avalados, supoño que desde hasta dentro de un perfil médico. Aí xa non me meto, posto que queda fora da miña competencia. Por outro lado, estamos ante unha reforma que neste momento, penso eu, nin resolve nada, dada a situación na que estamos, que creo que temos cousas bastante máis importantes nas que preocuparnos, é o que se vai a provocar en moitos problemas de saúde para as mulleres, porque se verán obrigadas a tomar esa mesma decisión nunhas condicións que non serán, carecerán de garantías en moitos casos, abre a posibilidade, o abanico de, ante a incapacidade ou a imposibilidade de unha interrupción do embarazo, pois de ter que cuidar a un fillo, porque será daquela xa será un fillo, un cidadán máis, que vai a sobrecargar ese sistema sanitario que estamos a recortar día a día, quitamos as prótesis, quitamos a atención, quitamos ta, 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 e ao final, pois, sobrecargámolo aí, máis alá xa da carga, bueno, emocional, o peso de sentir, de ver a un fillo de un padecer, e finalmente, para, no peor dos casos, hasta para non chegar a nada, non? Estamos a falar dunha reforma que consideramos neste momento non está nin entre as demandas nin entre as preocupacións dos cidadáns, non son estas, non é ni sequera das máis pequeniñas das preocupacións da cidadanía neste momento. Por lo tanto, se querían facer, realmente puderon esperar ou tela feito xa dende o comenzo, non sei, porque, bueno, trataron de sacala o ano pasado, en xullo, pero claro, como ben decía o portavoz do BNG, pois o 83 dos cidadáns mostraronse en contra e boa parte deles, máis da mitad deles, declarábanse votantes do Partido Popular e moitísimos deles, tamén máis da mitad deles, declarábanse católicos e, con todo, manifestaban a súa oposición a esta reforma. En conclusión, ninguén o ve necesario, salvo o Partido Popular, e parece que os obispos, que parece que están aí presionando para, pois sí, traer ao redil aí algúns que se lle descarriaban porque, bueno, algún tirón de orella se fixo falta dar por aí ao goberno por parte da Conferencia Episcopal e, bueno, todo isto demais, non? Entonces, realmente, o abanico de posibilidades que abre esta reforma supón realmente un retroceso para empezar nos dereitos fundamentais das mulleres e despois hasta nos dereitos nun dereito a unha vida digna das persoas con discapacidade. Nos pois sumámonos ás peticións, a parte dispositiva da moción do BNG e, bueno, esperamos que os demais reflexionen sobre isto e, polo menos, que contribúa para facer unha reflexión dentro do seu partido e unha revisión desta proposta que están a facer con esta lei do aborto.
Bueno, eu empezo por dicir que son un defensor da vida en todas as etapas. Antes falábamos dos valores e da ética e vemos hasta que nivel se pode chegar. A lei, efectivamente, existía a lei do 85, a lei de plazos, estaba aí, pois había, contemplaban os casos que, por certo, se siguen contemplando. De momento, no estudio da lei, síguense contemplando os casos de violación, malformación grave e daño físico ou psicológico a nai. E, efectivamente, sin que viñara a cuento, pois un goberno anterior cambiou as cousas e fixo do aborto unha lei anticonceptiva, é dicir, en vez de promover métodos que os hai, gracias a Dios, e maneiras de evitar e de concienciar a población, pois concibeuse por esta falta total e absoluta de ética como un método máis de un anticonceptivo. Nadie pensa nas consecuencias, nadie pensa na vida dun ser. No, porque isto é unha cousa que non conta. Hasta aí, fijadevos o terrible da cuestión. Claro, efectivamente o nacemento dun neno cambia a vida a seus pais, a súa nai, fundamentalmente, todo, claro que sí. Os rapaces, dunha vez que nacen, pois hai que volcarse con eles e é un cambio total de vida. Pero foi así sempre, non foi de outra maneira. Hasta os propios animales da naturaleza o teñen incluso máis claro. Entonces, aquí, a que ven, pois, isto, hombre, pois, sinceramente, nós creemos que esta malformación que se sigue estudiando, o daño psicológico, non entra efectivamente a discapacidade. Eu supóñome que calquera que conozca a uns pais que teñen un fillo co síndrome de Down, por exemplo, que lle preguntaran se o cambiarían ou se houberan no seu día, pois feito, pois seguro que non, pois son os nenos máis cariñosos que poida haber. É verdad que teñen unhas limitacións, unha discapacidade, pero, ao fin de contas, incluso algúns chegan a acadar estudios maiores. É dicir, non se pode coller o aborto e tomalo como se fai na lei do 2010, pois, olle, hasta, vamos a ver, isto tiño por aquí anotado, hasta 14, a lei de plazos permitía hasta 14 semanas sin alegar ningún motivo, como método anticonceptivo fuera, decido, a nai decide, lógicamente, ningún motivo. Despois ampliabas hasta 22 en supuestos graves, que posiblemente aquí efectivamente haxa que entender que diante dunha malversación e dun caso grave, pois que ou da propia salud da nai que se tomen en conta esas cousas. Eso non cabe duda, creo que na lei anterior estaba contemplada, isto todos estamos de acordo neso, violación, etc. Polo demais, eu sigo dicindo que non nos debemos arrastrar hasta tales fondos e debemos defender a vida e debemos poñer todos os medios para que os anticonceptivos varios que existen e as fórmulas cheguen, decía antes José Antonio, porque moita xente non sabe nin que hai plenos, nin que hai comisións, aunque yo diga 50 veces, pois a veces hai que insistir e ser pesados, e lógicamente, pois, olle, todo o mundo ten dereito a disfrutar da vida sexual, non cabe duda, pero sabendo que ten unhas consecuencias, e logo despois sabendo como atallalas, ou mellor, antes. Eu opóñome, pero ademais, desde o máis fondo, porque opóñome, marcho moi triste, porque tiña a esperanza de que o PSOE tuvera outra visión deste tema, pero efectivamente aquí hai que respetar as opinións de todo o mundo. Eu, pois, tamén non me cabe dúda que a teño que respetar, pero desde logo non podo compartir de xente que ten fillos e que sabe o que é iso. Eu opóñome, claro, así. E sabe como evitar telos, ademais, sin recurrir a iso. Nada máis.
Simplemente, a lei de prazos a que ten en toda Europa, solamente non ten unha lei de prazos Polonia e Irlanda, é dicir, países que son manifestamente católicos. Bueno, xa sabemos o que aconteceu en Irlanda fai non moito, con unha muller que morreu porque os médicos dejáronse a practicar un aborto. Oxa, nos esquecemos. Eso aconteceu fai 5 meses. O integrismo leva a estes extremos. Repito, hai un 82% da población que lle gusta que hai agora e que non ve necesario nin quere esta nova reforma por suposto, dura 2 anos. É complicado este rollo de... Eu podo contar a miña experiencia personal. Na miña familia hai unha familia íntima, amiga nosa, que ten un neno con un Down, o que queremos todos moito. A nai non quiso facerse as probas de amniocentesis, era unha muller ultrarreligiosa. Bueno, e ese neno, Rodrigo, é o centro desa familia. É e será, e é un neno encantador, e agora xa prácticamente ten a miña edad. Bueno, a consecuencia é que esta nai hoxe día é atea e, sendo o centro de atención desa casa e adorando a ese neno, ela e todos os que o rodean, porque é un neno encantador, houbera abortado. Esa é a realidade absoluta. É unha pregunta máis que, cando alguén nexase a este tipo de cousas, ten que facerse esta pregunta. Eu teño unha filla, e ti tens unha filla, e tal, dúas, é dicir, e se por calquera motivo e dá igual a túa filla resulta que queda embarazada e trae un neno con Down? Quén son eu para decirle a miña filla que ten que ter un neno con Down? Quén son eu? É dicir, e isto non acontece hasta que acontece. É dicir, quén son eu para decirle a miña filla o que ten que facer ou non facer? Quén é un Estado, quén é un partido para decidir sobre eso? E aquí volvemos ao mesmo. Vostede é médico. É dicir, cre realmente que un Down ou que un neno con unha deficiencia é a pregunta facía yo outro día, é a manifestación divina de Dios na Terra, como decía unha ministra do seu partido outro día, e cre realmente lógico retirar a píldora do día despois? Porque a concepción é o segundo despois de... Pero, de verdade, eso é o seu pensamiento. Como pode apoiar isto, sendo médico? Como pode apoiar esta lei sendo médico? Bueno, de incongruencias, vivimos todos despois, non? Que non nos extrañamos que nos aconteza o que nos acontece, os que temos como hobby a política, claro. Nada máis.
Solo insistir en que porque exista unha lei como esta, non estamos falando dunha lei de impostos, por exemplo, que estamos todos obrigados a pagar. Estamos falando dunha lei que garante simplemente uns dereitos, en este caso, un dereito a tomar unha decisión, para empezar, con legalidade, simplemente iso. Unha vez unha nai ou unha familia, uns pais, saben que van a ter un fillo, que o fillo que ven en camiño pois terá unha deficiencia, unha discapacidade X, están no seu dereito a decidir, simplemente. Non lles obriga o feito de tomar, de coñecer esa información, eles poden tomar a decisión de sabendo que teñen, falamos aquí, de síndrome de Down, pois de ter ese fillo ou non, simplemente toman a decisión nun momento dado, ou que teña outra malformación de outro tipo, igualmente están no seu dereito de decidir se queren ter ese fillo ou non, porque exista unha lei do aborto, non están obrigados a, poden ter un consello médico que lles diga, mira, pola saúde dese fillo, pola túa saúde, polo que sexa, eu aconsello isto, pero a túa decisión é como o que pide unha alta voluntaria, o médico dixe que non e ti baste, finalmente, non? Entón, estamos na mesma situación. É dicir, que exista unha lei do aborto non quere dicir que todas teñamos que abortar. Nin quere dicir que todas, porque tiveramos unha noite loca ou o que fose, mañán vayamos pola píldora do día despois. É dicir, son decisións de cada quen, da liberdade persoal, que non hai que perder de vista que as libertades de cada quen rematan donde empeza a libertad do outro. Entón, nós tampouco non podemos estar aquí impoñendo que é respetable, é dicir, cada un ten as súas conviccións, o seu... Ben, de acordo, pero por que a min me teñen que coartar o meu dereito a decidir do que vai ser a miña vida e o que vai ser a do meu fillo ou da miña filla, se finalmente vai a depender de min tamén? Entón, solamente incidir neso, é dicir, porque exista unha lei, non quere dicir que sexa manga ancha para todos. Houve unha lei de plazos, ou unha lei, perdón, esta última lei do ano 2010, ao principio salían toda unha relatoria del abuso e uso e abuso de la píldora e tal. Penso que hoxe está absolutamente normalizado, a xente entra lle na cabeciña como son as cousas e tomar unha decisión dun aborto non creo que sexa algo baladí para ninguén. Para ninguén, é dicir, se toma unha idade moi temprana, probablemente sexa unha prova de madurez que non van a volver pasar. E se toma idades máis tardías, de realmente ten que ser algo ben difícil de tomar, unha decisión ben complicada que un realmente reflexiona e que o marca para toda a vida. Non é algo baladí de que, ai, sí, porque sí, porque tengo el temor e ya. Non creo que sexa algo tan trivial como eso. Entón, simplemente defender iso, o feito de que exista unha lei, insisto, non supón manga ancha para todos. Nada máis.
donde haya un problema de salud, pero hasta a semana 14 cada un puede tomar una decisión que no le afecta a él solo, que ese es el gran error, porque claro, ti dices, no, yo defiendo a eutanasia, pues vale, a eutanasia, cuando un no tiene, yo eso yo veo absolutamente distinto, cuando una persona está desahuciada, ella afecta a su propia vida, a su única, exclusivamente, puede ser el sufrimiento de los familiares, eso es distinto, pero el resto ya es una decisión que hay que tomar por alguien que no fala. Y ahí es donde está.
Por alguien que no está.
Por alguien que no fala, que no está, que no fala. Y ahí es donde está la diferencia. Claro que sí, diante de supuestos de malformación, pues sí, puede cada uno tomar una consideración. Pero o libre albedrío, hombre, hay muchas otras cosas antes. En fin, nada más.
Vamos luego a votar. ¿Votos a favor de la moción? 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. ¿Votos en contra de la moción? 7 votos. Rechaza esa moción, a moción con 6 votos a favor de PSDG, PSOE, BNG, y 7 votos a favor de TEGA, PP.
En contra.
En contra, perdón, 7 votos. 7 votos en contra. Pero nada de o... entre un mareo y fiebre. Bueno, cuarta. Contestación a las preguntas formuladas en plenos anteriores. Por parte del PSG, PSOE, bueno, una a Duibe, creo que esa, bueno, esa contestamos a Lima, estuvimos en una reunión en relación a la saca de la madera. Creo que, bueno, xa están bastantes das pistas xa arranxadas, non sei se quedan algunhas, me parece, por arranxar, pero, bueno, de toda forma, se conocedes alguna por aí, decídenlo, porque, bueno, se estuveron arranxando nestas semanas pasadas. En relación ás preguntas do BNG, o BNG presentou foi unha semana por rexistro unha pregunta que di: o alcalde ten ocupacións marxinais, aparte da súa dedicación exclusiva ao Concello, pola que ten percibido ou poida percibir outras remuneracións ou restar tempo a súa dedicación á corporación. Bueno, as ocupacións marxinais que pode ter o alcalde por infección son marxinais, e, por tanto, non restan tempo, de logo, a miña dedicación á corporación. Creo que xa dixen xa noutro pleno, e creo que é algo obvio, evidente, fácilmente comprobable por todos, que me digo en corpo alma a alcaldía, con máis ou menos acerto. Pero creo que ninguén pode negar a miña dedicación permanente, constante, diaria e de moitísimo tempo pois a esta noble labor da alcaldía. Igual que fixeron outros alcaldes que me precederon. Se vostedes a ocupación marxinais o alcalde ten percibido ou poida percibir outras remuneracións, pois mire, serían, en todo caso, pois puntuais e marxinais. En relación á pregunta que fixo en relación o mirador de Sales en San Xián, pues a verdade é que, bueno, estamos estudiando en profundidade e con seriedade, porque a verdade é que é un tema importante e preocupante. Quedanos todavía algúns datos que solicitamos, creo que solicitaron tamén ao Colexio de Arquitectos. Creo que neste día xa teremos todos os datos para poder responder e actuar consecuentemente ese o caso. En todo caso, bueno, os expedientes están de manifesto por se queren revisar. Otega di que, como teu inverno longo, houve moitos buracos nas pistas, rogamos que se arranxen a maior brevidade. Creo que, bueno, levamos a un par de semanas, me parece, bacheando. Entón, pouco a pouco irán chegando a todas as parroquias. Ora están, digamos, que cos máis graves ou máis importantes, non? Tamén pido a colaboración. Se sabe de algún que sea moi, 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 moi urgente de reparar, pois tamén decirlo, como había outro día en Santa Cruz, que deixaba un momento, porque ali ao lado do antigo centro de salud, que, vamos, petábamos todos ali co coche, non? E quedábame en relación a unha pregunta que da outra vez, non? A verdade é que se me olvidou en relación á famosa finca de Marcelino de San Miguel.
Pero non só se olvidou, senón sí. Que eu, no pleno de marzo, fixara esa proposta, robo, ni siquiera puede recoger la acta.
Sí, pero vamos a...
Que hago volver a repetir eso porque me gustaría quedar recogida en la acta,
bien,
por lo menos a propuesta.
Sí,
no.
Bien, pero como en todo caso, como nos acordamos da pregunta e tal, pois vamos a, o sea, despois fala para que quede recollida. En relación, bueno, pois a buscar alternativas neste tema, bueno, esa finca adxudicada, Martín, por Fundación Sarandón, bueno, creo que neste mes unha novedade moi importante, porque chegaron, non sei se fará unha semana ou dúas semanas, máis ou menos, chegaron as resolucións do xurado autonómico, donde casualmente o incluso o valor establecido por eles era inferior ao aquí valorado. O que pasa é que, bueno, aí o xurado está limitado polo valor que ofrece a administración expropiante. Entón, digamos que o valor que recolleron foi o valor que desde aquí se transmitiu. E entón, púseme en contacto con Rui Bas, porque bueno, aí está pendente tamén un contencioso en relación ao fondo do asunto, é dicir, o que é a expropiación urbanística do tema. Polo que me comentou, só está pendente que chegue a sentencia, e é que probable que moi pronto pues, pode chegar a sentencia, e bueno, esperemos que sea favorable para o Concello. Polo que creo que sea unha magnífica noticia, que a mellor, se todo transcurre, non hai maiores problemas, pois é un tema que se pode solucionar xa, relativamente en breve, moi en breve. E ora, creo que non quedaba nada máis, rabos e preguntas.
Tiñe máis preguntas para facer, pero, bueno, unha, é que estamos vendo estes días, na xa temporada, que as marquesinas e os contenedores están cheos de papeles, de distintas asociacións, de cuestión de festas, de empresas privadas, que normalmente a mellor parte deles, casi 90%, son de fora do Concello. Entón, hai unha ordenanza municipal, creado a efecto, eu creo que é bo que apliquedes, porque nos, cando tomamos, nos aplicábamos, non lle notificábamos, incluso había sancións. Non? Entón, eu creo que é bo que fagades, porque agora vai vir o mes de julio e agosto, vai ser un bombardeo de papeles tal, e que o eliminedes, e fagades o máximo posible. Tenho outras preguntas aquí, pero, bueno, deixamos para outro día. Bueno, pues mira, outro tema é dos terreos do centro de día. Aquí se falou algo deso de que non había cartón na Xunta para fazer o centro de día, non? E estes días de atraso, esta temporada, vemos que hai un protocolo firmado pola Xunta, máis pola alcaldesa de Silleda, de fazer un centro de día en Silleda, cando sea, pero que incluso non dispoñe dos terreos, non? Non dispoñemos dos terreos, que nos custou moito traballo, de un anteproyecto, casi un convenio que a Xunta para facelo, pero o problema non é eso, se faga ou non. O problema é que, posiblemente, o propietario dos terreos, cando non se execute o centro de día, que pida a súa reversión outra vez de volta para ele. Lóxicamente, non se cumpleu o cometido, é que o pida. Entón, creo que debíades presionar un pouco a Xunta, ou quen sea, para ver se hai forma de o proxecto, de que se inicie algo, que, non? Que se hai unha maneira, vamos, porque é moi probable que o home que os pida, para outra vez a recuperación dos terreos, non? Digo, para, ou ben outro tipo de actividade, como podía ser, non? Pero, quer dizer, que fagades algún sentido que é posible que vayan por os tiros, non? Felicidades ao equipo do goberno pola gala do deporte. Eu digo porque eu quedei contento, pero a xente que estaba ali, ou tantos pais como os rapaces, os deportistas e tal, estaban felices e contentos, non? Un esto, moi ben. Eu creo que era aplicando un pouco, isto digo en bo sentido, aplicando un pouco algo que vos levades no vosso programa político, que é a creación de axudas económicas para aqueles deportistas con proxección de futuro. Eu creo que aquí, outro día se veu que había xente, bueno, hai campeóns provinciales, autonómicos, son campeóns de España, eu creo que había que mellor nos presupuestos de crear un tipo de bolsa ou de beca para este tipo de xente, non? Que é o que tiñades en conta ver. De momento, pois pues, non máis.
Sí, temos alguna... Temos dous rogos. Un deles é, bueno, dentro do Grupo Socialista, instamos ao Grupo de Goberno a que, a través do Boletín Municipal, se lles indica aos veciños que queiran dispoñer de liña de teléfono, máis ADSL de internet, e aos que se lles diden de telefónica que non poden instalar ya, a que se poñan en contacto co Concello para saber cantos poden estar afectados e, dependendo do número, poder plantexar e presionar a empresa a que solvente esas dificultades. Todo elo sabendo que a única obligación que ten Telefónica por ser a prestataria do Servicio Universal de Banda Ancha é a de proporcionar a todo aquel que yo solicite banda ancha, que é un servicio chamado SUBA, pero limitada a 1 mega e por 3G, non por cable, é dicir, polo mesmo precio, menos prestacións. Se queremos que todos os veciños disfruten das mesmas prestacións, temos que ser conscientes de que Telefónica só vai a solventar as dificultades, que son principalmente a falta de rede e para o que tería que instalar un novo cable, se o considera rentable, porque é unha empresa, non é unha ONG. Entonces, para elo debemos de saber primeiro o número de veciños afectados para así polo menos presionar dentro do concello, a ver se é posible que tiren un cable novo e solventar, porque eu son consciente de que polo menos en San Julián e en San Fins hai verdadeiras dificultades. Non sei cantos veciños poden estar afectados, pero se non facemos un censo, non podemos, estamos a un diñe que non, outro chama outro mes diñe que non, e, bueno, en fin, eu creo que acceso ás novas tecnoloxías e tantas subvencións de e noticias desde a Xunta de, bueno, plan de extensión de banda larga, e aquí estamos moi cerca e hai verdadeiras dificultades. E, bueno, ten un coste económico, claro, pero, bueno, habrá que presionar e facer todo o posible. Outro é que na pista polideportiva de San Xián están as canastas en aro. Parece ser que dunha excursión de rapaces que pasou por ali, e, bueno, se anduveron colgando ali a lo... Bueno. Rogamos que as arranxen, xa que non supón moitos cartos, é un espazo que nas actuais circunstancias non pode usarse. Digo, me refiro ás canastas, exclusivamente, isto sí, non? Pero nen sequera o noso campeón de mates, Fabián, que ven mañán a pechar actividades deportivas. E, pois, tamén temos unha pregunta. Temos queixas de usuarios da ludoteca que nos din que pretenden vostedes quitar o servicio de autobús que se viña prestando nos últimos anos, nos meses do verán, para facilitar as familias a conciliar a súa vida laboral e familiar, dadas as características da zona onde vivimos, un concello rural, población dispersa. Bueno, se é así, que cifras son as que manexan vostedes en canto a usuarios coste? Se o problema é o coste para o concello, que supoñemos que será ese, porque nos explica outro, estudaron vostedes outras opcións? Cantos presupostos de empresas de transporte manexan? Plantexaron os afectados a posibilidade de ter que subir a cota? En fin, fazer o posible para non quitar o servicio do que moitas familias pois están pendientes de organizarse para de cara ao verán. Nada máis.
Sí. Bueno, quería saber como vai o do streaming, porque... Bueno... En fin, porque non o vexo instalado. Quería saber se xa se consumiron aqueles 180.000 euros que viñeran da Diputación previo ás elecciones, en caso de que se consumiran, porque en aquel momento había un problema de que non se acabaran de consumir. Volvo a solicitar outra vez o listado dos gastos para os que se utilizaron eses 180.000 euros. Quero saber como vai o de Ponteulla, se se falou coa Asociación de Veciños de Ponteulla, que se non se falou, están desexando que vayan falar con eles. Me imagino que falarían, vamos. E nada máis. E sobre as actividades do alcalde fora da dedicación exclusiva, non é un problema meu, non teño nada... É un problema de... sabe o secretario. Hai un problema ilegal que terán... Haberá que mirar como se fai, pero hai un problema legal. Ou non ten que ser aprobado en pleno eso. Non hai que dar de o visto bueno a eso en pleno. Que eu saiba, algo ten que ver con eso. Perdón. Non hai unha cuestión personal ni nada, é simplemente que se hai unha irregularidade saberá que subsanala. Se o alcalde ten actividades que lle producen ingresos económicos, teóricamente hai que validálo en pleno, non haberá problemas. Pero...
Eu falo de memoria, porque non teño aquí tal e non é un caso que eso, pero entendo que calquera actividade que necesite autorización dun pleno ten que ser unha actividade, digamos, fixa ou constante. É dicir, se o alcalde, por poñer un exemplo, a mí se me ocurre, fose profesor, e determinadas horas da mañán tuvese que ir a dar clase, pues, en fin, como calquer persona que tal, que un día dá dúas clases, outro día unha, outro día tres, e tal, eu creo que ese é o tipo de actividade que necesite a autorización do pleno. Se o alcalde puntualmente dá unha conferencia e a cobra, eu creo que iso non necesita autorización para nada do pleno, por poñer exemplos. A mí non me consta ninguna actividade do alcalde que interrumpa a cuestión de aquí dele. Non me consta iso. Claro, tampouco me conta a súa vida. Pero non me consta.
Bueno, no pasado pleno de marzo fixera eu aquela consideración sobre os terrenos daquela masa común de San Miguel que ahora, polo que se ve, xa colleron un rumo distinto polo que acaba de decir, é dicir que esa valoración incluso ben minorada, aunque respetan a que se lle planteou desde aquí, e polo que parece está esa sentencia que presentaron contra o principio da expropiación, que é a que todavía non chegou. Pero, diante da dúda de que esperemos que a sentencia sea favorable, pero por si non, eu había planteado o tema da permuta forzosa que o contempla a Lei do Suelo, é que era unha posibilidade, se fallase este caso de expropiación, que se sigue este camiño, pois seguramente sexa o máis correcto. Pero, como non constaran acta, eu aquel no pleno siguiente, pois sempre leo as actas, pero hai fatalidades, esa non a lín. A miña pregunta non constaba en pleno, logo despois ou non constara en pleno, tampouco se contestou. Pero sí que quería deixar constancia dela, porque, bueno, cantas veces lle oímos aos veciños que non valemos pa nada, pois polo menos que sepan que algo, alguna cousa, o respeto temos dito. Simplemente nada, se sigue o trámite que está agora, se se lleve visos de boa solución e máis pronta, pois deste tema podemos olvidar e se non contemplalo. Eu agora non teño aquí o artículo da Lei do Suelo que aquel día había traído, agora xa non me acordo de memoria galé. Pero vale, quería que dara constancia desta proposta, deste rogo, e nada máis.
Alguna cuestión? Bueno, pois, levántase a sesión.